Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 11 prill 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. John Kerry ka bërë një vizitë historike Hiroshimës. Analistët thonë se pjesëmarrja e antarëve serb të qeverisë së Kosovës në fushatën e Serbisë tregon se ndaj kujt janë lojal ata. Migrantët janë përleshur me policinë e Maqedonisë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Migrantët janë përleshur me policinë e Maqedonisë mbrëm, pasi ata nuk ishin lejuar ta shkatrojnë barrikadën me tela ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë. Raportohet se policia ka përdorë gazë lëcjelës dhe plumba gome për t'i kthyer prapa migrantët që ishin përgjigjur me hedhje gurësh kundër policisë. Organizata Mjekët pa Kufi tha se vullnetarët mjekësor në terren u kanë dhënë ndihmë afro 300 vetëve pasi kishin probleme me frymëmarrje nga gazi lëcjelës dhe lëndimet nga plumbat e gomës. Së paku 6 të lënduar janë në spital. Policia Maqedonisë tha se 23 policë janë lënduar, prej tyre 5 me lëndime serioze. Kjo dhunë u bë në vend kalimin kufitar i Domeni, ku më se 11.000 migrante janë të vendosur në kamp në pjesën e kufirit grek. Ministria jashtë me Iranit ka njoftuar sot se Rusia ka dërguar pjesën e partë të sistemit të mbrojtjes raketore S-300 në Iran. Rusia ka thënë se e kishte anuluar kontratën për dërgimin e sistemit S-300, që është ndër më të avancuarit në botë, për Iranin nga viti 2010, pas presionit nga shtetet perëndimore. Por presidenti Rusisë Vladimir Putin e ka tërhequr këtë ndalesë nga viti 2015 pas marrëveshjes së përkohshme atomike ndërmjet Iranit dhe fuqive botërore. Izraeli fuqishëm e ka kundërshtuar furnizimin e Iranit me këtë sistem. Agjencia Interfax raporton se 3 sulmues vetvrasëse kanë hedhur vetveten në erë në një fshat në rajonin në Stavropol në Rusi. Sipas agjencisë tjetër të lajmeve RIA, nga këto sulme të sotme janë vrarë vetëm 3 sulmuesit. Ata e kanë aktivizuar eksplozivin në trupin e tyre afër selisë lokale të Ministrisë së Brendshme. Nuk ka detaje të tjera për këtë zhvillim. Stavropol është afër rajonit të trazuar të Kaukazit Verior të Rusisë. Grupet për mbrojtjen e shtazëve të egra thonë se është arritur numri i tigrave të egër që gjenden në malet nga Rusia deri në Indi, për të parën herë në 100 vjetët e fundit. Këto grupe kanë njoftuar mbrëm se afro 3890 tigra janë shënuar nga aktivistët për mbrojtje dhe qeverit në regjistrimin e fundit të bazuar në të dhënat e vitit të 2014, përfshirë 433 tigra në Siberi. Në vlerësimin e fundit për gjithë botën në vitin 2010, numri tigrave të egër ishte më i ulti në të gjitha kohrat, vetëm 3200 dësosh. Regjistrimi më i ri u publikuar vetëm një ditë para se ministrat nga 13 vende të takohen në New Delhi të Indisë, në kuadër të përpjekjeve të komunitetit të ndërkombëtar për të dëfishuar numrin e tigrave në botë deri në vitin 2022. Këto lloje të shtazëve janë të rrezikuara nga shkatrimi i hapësirave të jetesës dhe nga gjuetia ilegale për shitje të pjesëve të trupit të tyre në tregjet e zeza. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, sekretari Amerikan i shtetit John Kerry, sot e ka bërë një vizit historike memorialit të hedhjes së bombës së parë atomike në botë në Japoni. Kështu zoti Kerry u bë zyrtari më i lartë i administratës së Shteteve të Bashkuara, që e ka vizituar parkun dhe muzeun memorial të paqes në Hiroshim. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka bërë vizit historike në memorialin e Hiroshimës në Japoni, i cili përkujton sulmin e parë bërthamor në botë. Ai është sekretari i parë Amerikan i shtetit që ka vizituar këtë vend, ku më 1945 SBA-ja ka hedhur bombë atomike duke vrarë rreth 140.000 persona. Kerry është shoqëruar nga ministrat e jashtëm të G7-s apo grupit të 7 fuqive ekonomike, të cilët janë mbledhur në Hiroshim për një samit dyditor. Ata kanë vënë kurora me lule në memorial dhe kanë mbajtur një minutë heshtje. Një ministrat kanë vizituar edhe muzeun e Hiroshimës, i cili tregon histori personale të njerëzve që kanë vdekur. Është një kujtesë zymt e ashpër imponuese, jo vetëm për detyrimin ton për t'i dhënë fund kërcënimit me armë bërthamore, por edhe për të bërë të gjitha përpjekjet për të shmangur luftën, ka shkruar Kerry në librin e mysafirëve në muze. Të gjithë në botë duhet të shohin dhe të ndjejnë fuqinë e këtij memoriali, ka shkruar tutje Kerry. Më 6 gusht të vitit 1945 në orën 8:10 sipas kohës lokale, një bombardues amerikan ka hedhur bombën me uranium me nofkën djali i vogël në Hiroshim. Rreth 70.000 njerëz kanë vdekur më një herë. Edhe një herë aq kanë vdekur deri në fund të vitit si pasojë plagëve dhe e efekteve të rrezatimit. Kjo bombë, si dhe bomba e dytë atomike e hedhur në Nagasaki 3 ditë më vonë, ka detyruar Japoninë të dorëzohet, duke çuar edhe në fundin e luftës së dytë botërore. Kryetaria dhomës së përfaqësuesve të SBA-s Nancy Pelosi ka vizituar Hiroshimën në vitin 2008, por diplomatët amerikanë janë munduar të shmangin vizitat zyrtare. Shumë në Shtetet e Bashkuara mendojnë se bombardimet kanë qenë të nevojshme për të përfunduar luftën dhe nuk duan që vendi i tyre të ndërmarrë ndonjë hap i cili mund të shihet si kërkim falje. Kerry ka thënë se vizita e tij në Hiroshim kujton të kaluarën dhe nderon ata që janë shkatruar, dhe ka theksuar se udhëtimi i tij është për të tashmen dhe për të ardhmen. Vizita e Kerryt po ashtu është zhvilluar në kohën e përpjekjeve për të forcuar marrëdhëniet midis SBA-s dhe Japonisë, sidomos pas shqetësimeve që ka shkaktuar këmbgulja e Kinës në kontestet territoriale në Azi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të ndjekë një samit të G7-s në Japoni në muajin maj dhe ka zëra se ai është duke shqyrtuar edhe ndalesën në Hiroshim. Nëse kjo ndodh, ai do të jetë presidenti par amerikan në detyrë që viziton Hiroshimën.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Analistët në Kosovë, shqiptar dhe serb, vlerësojnë se pjesëmarrja e antarëve serb të Kosovës të qeverisë së Kosovës në fushatën zgjedhore të Serbisë tregon se ndaj kujt janë besnik ata. Petar Miletić, ish nënkryetari i kuvendit të Kosovës, thotë se një gjë e tillë po tolerohet nga qeveria e Kosovës. Por sipas analistit Halil Matoshi, qeveria e Kosovës duhet të kërkojë përgjegjësi nga antarët e vet. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Gjatë një përurimi të një ure në Llapnaselë, zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanović, i cili vjen nga radhët e listës serbe, ka shoqëruar shefin e zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Djuric, si dhe ka kërkuar votat e qytetarëve të pranishëm për Partinë Progresiste Serbe dhe liderin e saj Aleksandar Vučić, aktualisht kryeministri i Serbisë.
24. Znam kome ćemo pružiti poverenje, znam za koga ćemo se opredeliti, samo za jednog, za Aleksandra Vučića.
Me 24 prill se kujt do t'ja ofrojmë besimin, e di për kë do të përcaktohemi, vetëm për njërin, për Aleksandar Vučićin, i cili është i vetmi që gjatë këtyre viteve ka qenë sinqerisht me neve dhe i vetmi që me neve ka mbjetuar sinqerisht, ka thënë zëvendës kryeministri Stojanović. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë lërsojnë se pjesëmarrja e zyrtarëve të institucioneve të larta të Kosovës në fushatën elektorale të zgjedhjeve të Serbisë vënë në pikë pyetje besnikrinë e tyre ndaj vendit ku jetojnë. Petar Miletić, ish nënkryetari i kuvendit të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës duhet të japë një përgjigje se pse tolerohen veprimet e tilla të antarëve të saj serb, të cilët sipas tij kryesisht janë pjesëtarë të Partisë Progresiste Serbe të Vučićit.
To se toleriše od strane vlade sve vreme, dakle to nije nastalo juče u predizbornoj kampanji.
Kjo po tolerohet nga ana e qeverisë së Kosovës gjatë gjithë kohës. Kjo nuk ka nisur tash në fushatën zgjedhore, por deri më tash ka pasur mjaft deklarata përmes të cilave Branimir Stojanović e kritikon Prishtinën, të themi për mos përmbushin një pjesë të marveshjeve të Bruxellit. Tashmë është e parëndësishme që ti tërhiqet varejtja se kjo është mos besnikëri, tha Miletić. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë së Kosovës ditë më parë kanë theksuar se prania e politikanëve të Serbisë në Kosovë dhe zhvillimi i fushatës parazgjedhore nuk paraqet pengesë për ta, për faktin se në këtë mënyrë po respektohet dyshtetësia e qytetarëve serb të Kosovës dhe drejtë e tyre që të marrin pjesë në proceset zgjedhore të Serbisë. Por ata nuk kanë dhënë ndonjë sqarim se cili është qëndrimi i tyre lidhur me pjesëmarrjen e zyrtarëve serb të qeverisë së Kosovës në këto fushata zgjedhore. Analisti i çështjeve politike Halil Matoshi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se qeveria e Kosovës asnjëherë nuk ka kërkuar nga serbët e Kosovës të kyçur në institucione legale të vendit, besnikrinë dhe shtetit, rendit të tij ligjor, kushtetues dhe simbolik, por një gjë e tillë u është lënë në ndërgjegje këtyre politikanëve.
Sigurisht që qeveria e Zotit Mustafa duhet të reagojë, që të kërkojë të thotë përgjegjësi për secilin fjalë dhe secilin veprim nga kabineti i tij qeverisë. Pa më parasysh se këtë rast kemi të bëjmë me një pjesëtar të komunitetit serb, domthonë edhe ndonjë pjesëtar i komunitetit shumic, do të ishte shqiptar, i cili do të lobonte ose do të bonte fushat për një parti të regjistruar në një shtet tjetër, nuk do të ishte hijshme, prandaj do duhej edhe nga ai që të kërkoi përgjegjësi për kasën e llogari.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Komisioni Antikorrupsion në Maqedoni është në shënjestër të kritikave të opinionit pas hezitimit për të publikuar letrën e deklarimit të pasurisë së ish kryeministrit Nikola Gruevski. Të ballafaquar me presione dhe kërkesës së vet Gruevskit, drejtuesit e këtij komisioni e kanë publikuar dokumentin, por në formë të kopjes. Ekspertët thonë se komisioni në vend se ta luftojë korrupsionin, është vënë në mbrojtje të tij. Kronike Isuf Kadriut.
Komisioni për parandalimin e korrupsionit në Maqedoni është vënë në mbrojtje të zyrtarëve të dyshuar për korrupsion apo fshehjen të ardhurave të tyre, vlerësojnë ekspertët dhe ishë drejtuesit të këtij institucioni, i cili në vazhdimsi ka qenë në shënjestër të kritikave për mosluftimin e dukurive negative. Reagimi i tyre vjen pas ignorimit të kërkesave që bën drejtuesit e komisionit për shkak të mos publikimit të listës anketuese të kryetarit të AVM-RO DPMNE-s, ishë kryeministrit Nikola Gruevski. Në bazë të ligjit të ai dhe zyrtarët e tjerë pas çdo emërimi në funksion shtetëror, apo pasat çdo pushimi të mandatit, janë të obliguar të deklarojnë pasurinë e tyre, gjë që Gruevski nuk e kishte bërë derisa kulminuan reagimet në opinion, por edhe në këtë rast komisioni doli vetëm se me një kopje të dokumentit, duke e refuzuar që ai të jetë në dispozicion të mediave dhe opinionit më të gjerë. Ai pyeti gazetarët sepse ju intereson pikërisht lista anketuese e Gruevskit, kur siç tha, ai më nuk është në funksion.
Nema, ima opredelena razlika koja što su samo to podesuvanje njegovo.
Ka disa dallime të vogla në fletën anketuese që kryesisht kanë të bëjnë me disa transaksione financiare të papërfillshme që nuk ja vlen të komentohen. Zdi se pse dikujt i intereson pasuria e kryeministrit, ai tani nuk është në detyrë, ka deklaruar kryetari i Komisionit Antikorrupsion Goran Milenkov. Ishë kryeministri Gruevski ka thënë se deklarimin e pasurisë ka bërë në afatet e përcaktuara me ligj, përkatësisht më gjashtë kurt apo 3 javë nga largimi nga qeveria, ashtu edhe siç parashihet me ligj, por nuk ka përgjigje sepse dokumenta nuk është publikuar nga Komisioni Antikorrupsion. Gruevski ka deklaruar rreth 200.000 euro, shifër kjo e parafort me deklarimet e mëparshme. Qasja e këtyre e drejtuesve të komisionit është kundër ligjore, thonë ishte drejtuesit e komisionit.
Këtu duhet ta bëjë detyrën të cilën për cilën është i themeluar komisioni. Një nga detyrat e tyre është që letrat për deklarimin e pasurisë duhet të ketë çdo funksionar. Ka nëne kundërshkohet atje, çdo funksionar i cili nuk e ka edhe të azhurume, jo më mos e ketë hiçat, por edhe të azhurume nëse nuk e ka deklarimin e pasurisë.
Thot Arifa Musa, ish antar i komisionit. Ekspertët thonë se jo vetëm puna e Komisionit Antikorrupsion, por edhe institucioneve tjera është politizuar në skajshmëri.
Golem problem vë Republika Makedonija vë ovoj moment e në stil në politizacije në si të regular të është një telar.
Problemi madhë në Makedoni për momentin është politizimi i fuqishimi të gjithë trupave regulator. Ndërhyrje në punën e tyre kemi jo vetëm në pushtetin gjyqësor dhe institucione tjera shtetërore, por edhe në sektorin civil dhe gjithkund tjetër ku kanë fuqin për të parandaluar aktivitetet që kanë për qëllim luftimin apo denoncimin e veprimeve korruptive. Thot Dragan Malinovski, njohës i kësaj sfere dhe ekspert për çështje juridike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka bërë një vizitë historike Hiroshimës. Analistët thonë se pjesëmarrja e antarëve serbë të qeverisë së Kosovës në fushatën e Serbisë tregon se ndaj kujt janë lojal ata. Migrantët janë përleshur me policinë e Maqedonisë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.